Commentarii de inepto puero. Jeff Kinney, Autore. Mensis septembris, die Martis. Iam primum omnium aliquid clarandum est. Hic libellus commentariorum est, non diarius. Quam vis mater voluerit, ut libellus diarius vocaretur, vobis affirmo me omninum matrem meam vetuisse ne libellum eo titulo vocaret. Me miserum. Timeo nenescioque vapa sicuns vexit me libellum diarium gestantem.